Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre literatura hitită. Întemeiat pe la începutul mileniului al doilea, înainte de Hristos, Imperiul Hitit s-a extins în Asiria Mică, în nordul Siriei și în cel al Mesopotamiei, cuprinzând popoare care vorbeau limbi diferite, cu religii și tradiții culturale mult deosebite între ele. Imperiul Hitit avea o populație foarte amestecată, în esență era un conglomerat de popoare care vorbeau limbi diferite. Limba Hati, a celei mai vechi populații din podișul anatolian, populație numită de mulți cercetători și proto-hitiți. Aceștia vorbeau limba Hatili, apropiată de cele caucaziene. De ea s-au slujit hitiții indo-europeni veniți pe urmă în Anatolia, doar în textele religioase, așa cum limba sumeriană era folosită de către babilonieni sau latina de către europeni. În textele redactate în limba Hatili, un cuvânt este adesea urmat de traducerea sa în hitita indo-europeană. Limba luviților, popor indo-european, care s-a stabilit în Asia Mică peste populația proto-hitită. Această limbă a fost numită de ei și luvită. O altă limbă indo-europeană este nesita, numită nasili sau nesumnili. Triburile indo-europene care o vorbeau s-au așezat în centrul Asiei Mici. Nesita este denumită de obicei hitita cuneiformă, fiindcă în ea sunt scrise marea majoritate a textelor hitite. Limba hurită, numită și hurlili, era vorbită de un popor originar din Asia Mică, ce folosea o limbă aglutinantă, înrudită cu limbile caucaziene. Cuprindea însă și numeroase împrumuturi lexicale indo-europene. O altă limbă este limba palaită, vorbită de locuitorii indo-europeni din jurul cetății Pala. În capitala Imperiului Hitit s-au descoperit numeroase tablițe cuneiforme scrise în acadiană sau asiro-babiloniană. Majoritatea textelor au fost redactate în scriere cuneiformă asiro-babiloniană, dar o parte din textele hitite recente sunt scrise cu hieroglife care, spre deosebire de cele egiptene, sunt în relief și nu scobite, săpate în piatră. Grafemele hitite, zise hieroglife, sunt în bună parte pictograme, căci reprezintă forme și conturul ființelor sau obiectelor ce vor să le semnifice, de exemplu capete de oameni obișnuiți sau cutiare regale, berbeci, bivol, săgeți, săbi, etc. Hieroglifele hitite nu derivă câtuși de puțin din cele egiptene și sunt destul de recente, cele mai vechi datând din anii 1300-1200 înainte de Hristos. Cele mai vechi mențiuni despre hitiți se găsesc în inscripțiile egiptene, apoi în cărțile sacre ale iudeilor. Astfel, în Cartea Genezei, hitiții apar ca proprietarii unor câmpii și ogoare pe care le vând lui Abraham. Sencus cresc cu iudeii, iar dintre hitiți răsar Viteș, căpitan de oști. Hitiții erau mai mult scunzi decât zvelți, dar cu o musculatură dezvoltată și înzestrați cu o mare rezistență fizică. Părul și-l lăsau lung, iar în Imperiul Nou purtau barbă. Înveșmântați cu o tunică scurtă, erau încălțați cu un fel de ghete lungi, curbate la vârfuri. Reprezentați pe multe reliefuri, bărbații, ca și asiro-babilonienii, aveau cercei grei în ureche și pe cap își puneau un fel de căciulă similară bonetei frigiene, dar și cușmei dacilor de pe columna lui Traian. Peste rochia largă, strânsă în talie cu o centură lată, femeile purtau un fel de bluză, iar pe cap își puneau o tiară în formă de coș, așternând peste el un văl care le acoperea părul. Sosiți în Asia Mică la sfârșitul mileniului al III-lea, hitiții împărțiți în seminții, vorbind limbi indo-europene apropiate, înving pe vechii băștinași proto-hitiți sau hati și pe malurile râului Halis, întemeiază capitala Hattusash. În Mesopotamia, după prăbușirea Imperiului Acadian al lui Sargon, supremația a fost preluată de regii sumerieni din a treia dinastie din Ur, stăpând peste întregul ținut dintre cele două fluvii, învecinându-se la nord cu statul hitit. Sumerienii împrumută hitiților nu numai scrierea cu uniformă, ci și un număr de termeni sumerieni preluați de limba hitită. Mai apoi intră în hitită un număr de termeni acadieni. Dar literatura sumeriană și acadiană vor exercita o considerabilă influență asupra hitiților, care au transpus în limba lor texte magice, mitice, epice, istorice, legendare, astrologice, divinatorii și medicale. Dintre textele sumero-acadiene redate în hitită, sunt preferate cele ale căror acțiune se petrece în Asia Mică, de exemplu expedițiile războinice ale lui Sargon I și Naram-Sin. Însă și epopeea lui Gilgamesh este modificată după gustul hitiților. Astfel, interesul cititorului hitit se îndreaptă spre expediția lui Gilgamesh în Muntele Cedrilor sau către lupta sa cu balaurul Huawa Humbaba, care își avea sălașul în Siria de Nord, unde se aflau state supuse hitiților în vremea Imperiului Nou Hitit. Majoritatea textelor hitite ajunse până la noi sunt redactate în nesită și datează din epoca Imperiului Nou Hitit, circa anii 1400-1200 înainte de Hristos. Textele din Imperiul Vechi, puține la număr, sunt îndeopște copii mai recente. Între cele două imperii hitite, vechi și cel nou, există o perioadă intermediară obscură când supremația au avut-o huriții care au întemeiat în nordul Mesopotamiei statul Mitanni. Aceștia au exercitat o puternică influență asupra hitiților chiar și după dispariția statului întemeiat de ei, atât în domeniul religios cât și în cel al limbii și al literaturii. În literatură, huriții au fost intermediari între cultura mesopotamiană și hitită. De exemplu, poemul lui Gilgamesh a fost tradus mai întâi în hurită, după care s-a redactat versiunea hitită. De fapt, huriții își creaseră o înfloritoare cultură anterioară hitiților și de la ei ni s-au păstrat nu numai traduceri din acadiană, ci și ciclul de legende cu privire la zeul Kumarbi sau un tratat de dresare a cailor. Majoritatea textelor hitite sunt în proză, fiind mult mai îngrijite, în general părți narrative ale ritualului efectuat în templele zeilor hitiți. Predomină miturile naturaliste, care și-au sorgintea în credințe populare, în superstiții și în folclor. Pe deasupra, nu au o formă fixă pentru același mit, existând mai multe versiuni și în fiecare dintre ele, persoanele divine diferă. Totuși, preluând miturile acadiano-sumeriene, hitiții nu au fost simpli traducători sau imitatori, căci după ce le-au asimilat, i le-au modificat și le-au rânduit după gustul lor, adăugându-le episoade și dezvoltări particulare. O serie de texte hitite transpun într-un cadru de legendă campanii ale unor regi acadieni, precum aceea a regelui Sargon, venit în ajutorul neguțătorilor asirieni, sau isprăvile regelui babilonian Naram-Sin, luptând cu 7 regi deodată. Textele religioase hitite sunt mai cu seamă rugăciuni pronunțate de rege, marele preot prin excelență, sau de un împuternicit al său. Zeii erau chemați să dea sănătate, prosperitate, fericire și spre a obține toate acestea, în rugăciune apăreau imnuri de slavă adresate zeilor. Într-o rugă către zeul Telepinus, regele hitit îl imploră să se întoarcă în templul său, îi pune înainte ofrande și libațiuni, etalând marile merite ale zeului. Într-o altă serie de texte religioase, regele își mărturisește păcatele, se căiește de ele și cere iertare zeului. Hitiții împărtășeau convingerea că mânia zeilor provocată de călcări ale regulilor cultului lor erau pricina multor rele. Pentru îmbunarea zeilor trebuiau să fie aduse rugi, jertfe și libațiuni. Dacă nu se respectau cu cea mai mare scrupulozitate toate legile, riturile și regulile care constituiau cultul unui zeu erau anulate și deveneau ineficace toate rugăciunile adresate divinităților. Textele religioase care conțineau ritualuri sau rugăciuni, neputând fi modificate nici cel mai mic amănunt, ele s-au păstrat secole de-a rândul. Ritualul sărbătorilor în cinstea unui zeu, care au ajuns până la noi, accentuează necesitatea împlinirii cu mare exactitate a tuturor gesturilor, actelor sau rugăciunilor. Textele juridice hitite erau mult asemănătoare celor sumero-acadiene, dar spre deosebire de codurile de legi mesopotamiene fundate pe legea talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, cele hitite se bazează pe principiul reparației pecuniare a daunei. Pentru hitiți, toate actele omului aveau un caracter sacru și mai cu seamă războiul, care era privit drept o judecată a zeului, fiind deci un act religios, iar ostașii aveau datoria să se consacre cultului zeilor și îndeplinirii unor ceremonii religioase zilnice. Cum hitiții erau aproape întotdeauna în război, ceremoniile cultice în temple și în afara lor erau aproape neîntrerupte. Astfel, hitiții își consacrau o mare parte a timpului lor pentru efectuarea acestora. Într-o altă lume, aceea aztecilor din Mexic, s-a calculat că 3/4 din timpul oamenilor era afectat cultului zeilor. Este probabil că și hitiții cheltuiau o mare parte din timpul lor în aceste scopuri. Dacă textele mitologice, religioase sau juridice rămase de la hitiți atestă o puternică înrăurire asiro-babiloniană, care se baza pe o tradiție milenară, există o categorie de texte caracterizând geniul hitiților, căci sunt originale și neinfluențate de literatura mesopotamiană, nici în formă, nici în conținut. Acestea sunt textele de literatură politică. Născute din necesitățile politicii Imperiului Hitit, ele îmbracă o formă atât de îngrijită, încât au servit drept model și altor texte scrise de alte popoare. De la începuturile sale chiar, Imperiul Hitit a intrat în relații diplomatice cu multe state, unele destul de îndepărtate, și a consfințit prin tratate relațiile diplomatice cu aceste țări, chiar și foarte mici. Dar rigurozitatea pedantă a tratatelor hitite este precedată de cele mai multe ori de un preambul istoric care definește condițiile politice de încheiere a tratatului. În felul acesta s-au putut dobândi date din cele mai prețioase asupra conjuncturii politice în diferite epoci din Asia anterioară. Arhivele din fosta capitală hitită conțineau și tratate de supușenie față de statul hitit a unor regi sau pricii mărunți, stăpâni a unui mic teritoriu din Asia anterioară, nevoiți să ceară ajutorul acestora spre a se apăra de un atac venit din afară. Regii hitiți au încheiat un mare număr de astfel de tratate, prin care un stătuleț se declara în fond supus al regelui hitit. Astfel de tratate erau alcătuite după o schemă fixă. La început, toate titlurile regelui hitit, un prolog în care se enumerau faptele care au dus la încheierea tratatului, apoi ajutorul dat de regele hitit supusului său. Urma în sfârșit partea esențială a tratatului, pe care principele sau regele supus se obliga să-l respecte, adică ajutor militar în caz de război sau de revoltă internă, predarea transfugilor, obligația de a veni în fiecare an înaintea regelui hitit spre a-i declara fidelitate și spre a-i aduce daruri, reprezentând desigur un fel de tribut. Textele istorice hitite sunt adesea cuprinse în prologul tratatelor de alianță, dar ne-au rămas și anale, cum sunt cele scrise sub regele Mursili al II-lea. Putem vorbi despre o literatură hitită, dată fiind mulțimea textelor literare de mai toate genurile care ne-au rămas de la hitiți. Însă unele texte sunt neclare, altele fragmentare, apoi există dificultăți considerabile în înțelegerea unor termeni hitiți, dar și a unor sintagme sau a unor expresii gramaticale. Totuși, studiul textelor hitite a umplut o lacună însemnată a cunoașterii noastre, căci ne-a revelat date extrem de importante pentru limbile indo-europene. Prin descifrarea textelor hitite, cunoaștem o limbă europeană mai veche decât sanscrita și o literatură mai veche decât aceea vedelor, apropiindu-se de originea însăși a limbilor indo-europene. continuare, vom cita un fragment din mitul lui Telepinus. Telepinus fu cuprins de furie și strigă: "Nu îngădui niciun amestec străin." În tulburarea sa, el încercă să-și pună încălțările pe cea dreaptă în piciorul stâng și pe cea stângă în piciorul drept. Pâclă se așternu pe ferestre, ceață înconjură casa. În vatră buștenii încetară să mai ardă, focul se stinse pe altarele zeilor, în stânele lor oile se înnăbușiră, în țarcuri vitele se sufocară. Mioara nu se mai îngrijea de mielul ei, vaca-și părăsea vițelul. Telepinus alese calea depărtării și luă grânele, boarea roditoare și îndestularea din țară, din pășuni, din câmpii. Plecă și se pierdu în câmpie, oboseala-l copleșii. Atunci grâul și alacul n-au mai crescut. Vitele, oile și omul n-au mai dat naștere la urmași. Chiar și cei ce aveau pui nu mai erau în stare să-i crească. Buruienile și ierburile se veștejiră. Copacii se uscară și nu mai dădură muguri și mlădițe noi. Pășunile se vlăguiseră, izvoarele se cătuiră. În țară se răspândi foametea, astfel încât oamenii și zeii piereau de foame. Marele zeu al soarelui orândui un ospăț și pofti pe cei 1000 de zei. Ei mâncară, dar nu și-a stâmpărară foamea, ei băură, dar nu-și potoliră setea. Zeul furtunii se îngrijoră de soarta lui Telepinus, fiul său. "Telepinus, fiul meu," grăi dânsul, "nu se află aici. El a fugit cuprins de mânie și a luat cu sine toate bunătățile." Zeii cei mari, dar și cei mici, începură să-l caute. Zeul soarelui îl trimise pe vulturul înaripat zicându-i: "Du-te și cercetează orice munte înalt. Iscodește străfundul apelor." Vulturul porni, dar nu dădu de cel căutat. El aduse zeului soarelui această veste: "Nu l-am putut afla pe Telepinus, zeul cel de viță aleasă." Zeul furtunii grăi: "Ce ne facem acum? Vom muri de foame." "Hanahanas," spuse zeului furtunii, "fă ceva, o zeu al furtunii, du-te și caută-l tu însuți." Acesta a început să-l caute. Bătu în poarta cetății lui, dar el nu era acolo și nu-i deschise. Sparse lacătul și zăvorul porții, dar nu a avut noroc nici zeul furtunii. Așa că el încetă să mai caute și se așeză să se odihnească. Hanahanas trimise după albină zicându-i: "Du-te și tu și caută-l pe Telepinus." Zeul furtunii atunci grăi: "Zeii cei mari și cei mai mici l-au căutat, dar nu l-au găsit. Oare această albină îl va afla pe dânsul? Aripile ei sunt mititele și este ea însăși mică. Poți tu să admiți că albina este mai tare ca ei?" Hanahanas răspunse zeului furtunii: "Destul, albina se va duce și îl va găsi pe el." Apoi îi zise albinei: "Du-te și află-l pe Telepinus. Când îl vei găsi, înțeapă-i mâinile și picioarele. Adu-l pe picioarele sale, ia ceară și unge-i ochii și picioarele, curățește-l pe el și adu-l înaintea mea." Albina plecă și îl căută prin râurile curgătoare, îl căută pe la izvoarele ce susurau. Isprăvise mierea pe care o luase cu ea, aproape terminase ceara pe care o avea. Târziu îl găsi pe zeu într-o poiană, într-o dumbravă. Ea îl înțepă în mâini și în picioare. Îl sculă în picioare, luă ceara rămasă, îi unse ochii și picioarele, curățindu-le astfel. Telepinus zise: "În ce mă privește, am fugit cuprins de furie și am pornit la drum lung. Cum decutezi tu să mă trezești din somnul meu?" Se mânie și mai rău. El stăvili izvoarele ce susurau, a bătut din calea lor râurile ce curgeau și le-a făcut să se reverse peste maluri. Astupă gropile, de unde se scotea lutul, sfărâmă ferestrele, prăvăli casele. Aduse pieirea oamenilor, a oilor și a vitelor mari. Zeii au ajuns să-și piardă nădejdea întrebând: "De ce este atât de mânios? Oare ce vom face? Ce vom face acum?" Marele zeu al soarelui grăi: "Aduceți un om. Sia el izvorul, hatara de pe muntele Amuna, să se miște el, să se miște cu iuțeala aripii de vultur, să se miște el, cu iuțeala aripii de vultur, să se plece." Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în lumina culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.